Dames en heren, julle is baie, baie welkom hier. Ek het al vanmorgen vroeger ook gesê, reën is 'n teken van seën. En ek moet sê, ek is baie bly dat daar soveel mense is wat weet, jy smelt nie van een paar druppeltjies nie. Ons laat ons nie afskrik as ons skrywers wil hoor, dan maak een paar druppeltjies niks saak nie. Ek kom self van die Karoo, reën is my wonderlik. So baie, baie hartlik welkom hier by hierdie sessie met Marita van der Vyver. En natuurlijk, ons het een voortreffelijke onderhoudvoerder hier in die vorm van Marie Levita vandag. En ek wil nie verder tyd verloor nie, ek gaan sommer onmiddellik vir hulle kans gee, en ek is toch baie bly, ek het hier die oostoelkie op die verhoog vanmorgen.
Marita, ek wil eerstens vir sê baie geluk met hierdie lieflike boek wat ek baie geniet het. En ek dink ek wil begin deur vir jou te vra hoe die boek ontstaan het. Ek weet as 'n blou teel iewers in die verlede van hierdie boek. As jy net vir ons kan vertel hoe hierdie boek tot stand gekom het.
Ja, dit is eintlik 'n lang story. Dit het met 'n teel begin. Ek wou 'n story skryf al vir baie lank al oor so 'n paar geslagte van 'n Afrikaanse familie. En ek het 'n Latynse minnaar nodig gehad. Vir iets wat nou moet gebeur. En ek wil nou nie weer 'n Franse minnaar vat nie, jy weet, ek het dit mos nou al gedoen, in die lewende lywe ook. En toe het ek gedink, miskien Spanje het my nogal aangespreek. En Italië kon ek ook nie doen, want in 'n vorige boek, en Griet kom weer, kry Griet een Italiaanse minnaar. En toe het ek Spanje nogal ernstig aangedink, in so mate dat ek selfs een stukkie op die beroemde Camino gaan stap het, Compostelo, en die hoop dat ek besiel sal word, en ek het seer voete gekry, en het was 'n wonderlike ervaring, maar ek is nie besiel deur ek bedoel nie, ek het wou een Spaanse minnaar ontmoet terwyl ek gestap het nie, maar ek het gehoop dat dit dalk nou my sal om oor Spanje te skryf. En dit het toe nie gebeur nie, en letterlik, ek het internet gesit en helemaal iets anders gedoen op 'n dag, en toe kry ek, sien ek die prachtige blauw teel, die azulejos, of azulejos, ek het in daardie meers geweet, hoe spreek mens dit uit nie. Wat ek toe oor begin lees het, waar kom het vandaan, Portugal, en toe kom na julle, begin my kop klik, klik, klik maak, die ou verbintenis met Portugal in Suid-Afrika, wat ons baie makkelijk eindelijk van vergeet, omdat ons gekoloniseer is dier die Engelse en die Hollanders, vergeet ons dat die eerste Europeërs wat hier omgekom het, Mos Madias en de Gama en die ouwens was in hulle skepies, so toe raak het nou nogal vir my lekker om die Portugal ding in te bring.
Wonderlik. Het jy vir jou so teel aangeskaf as 'n type klein memento van hierdie hele proses?
Ek het op die oomblik, ek het 'n gastekamer waar ek so 'n klein waspakkie het, en daar is nou op die oomblik, daar is 4 teeltjies wat ek nou gekoop het met 2 vorige besoeke.
Okay.
Hulle is duur, en is moeilik om hulle na te kry, want hulle is pas in ons die, hulle is kleiner ook as die gewone teels, wat hulle handgemaak is, maar jy kry die ouwes. So, daar is genoeg plek vir nog een hele paar teels. As die boek goed genoeg verkoop, kan ek my teelversamelikie uitbrei, asseblief.
Okay. Ek wil vir jou vra of jy vind dat wanneer jy skryf, daar een karakter is waarmee jy vooral vereensalwig, of werk het nie so nie?
Terwyl ek skryf, in hierdie boek waar al geval is van 3, eintlik 3 vroulike hoofkarakters, nee, vir wie ek vir elkeen een eie stem moes gee, het ek my ten volle vereenselwig met die een waarmee ek besig was. Die een, okay, deur wie se oë ek sien word, probeer ek, met die ou cliché van, jy probeer maar in die karakter se kop inklim. En jy weet dat Colette, die 75-jarige ouma, nie op dieselfde manier gaan praat as Nandi, wat in die 70s groot geword het, of as die jong kleindogter nie. En jy moet vir elkeen een eie stem gee. En daarom moet jy ook kan vereenselwig met hulle.
En dit het jy, denk ek, uitstekend reg gekry, want mens, hulle kom allemaal authentiek voor as, of oor, as, jy weet, vir daar, ek wil om sê, rolle wat hulle in die boek speel.
Weet jy, ek wil gauw iets daar sê, ek is blij jy sê so, want ek was een piekie bekommerd, omdat ek elkeen begin as een jong kind, dan vat ek dat so die jeuglewe van elkeen tot op sekere ouderdom. En dit is baie lekker om uit een kinderoogpunt te skryf, maar jy het ook die gevaar dat alle vijfjariges kan eners klink, as jy verstaan wat ek bedoel, of alle sevenjariges. So ek was nogal bekommerd daar oor dat hulle reg aan die begin nie eie stem gaan hê nie. Toe begin ek met Colette en het was okay, ek het lekker geskryf aan haar. En toe kom ek met Nandi en net dadelijk, en ek het nie so beplan, in die eerste hoofstuk het sy, gooi sy een tantrum, en in die tweede hoofstuk speel sy lelike speelikies, sal by die sienkie langsaan, en sy het net dadelijk, sy was haar eie mens gewees, wat anders was, as, en so, die sal het toe het by die derde karakter kom, het ek net besluit, maar hulle kry wel hulle eie stem, en hulle eie lewe van kleins af.
Okay. Is het veel moeilik om name te kies vir karakters? Praat bykie oor hoe die proces werk.
Name is vir my nogal belangrik. In meeste van my boeken, die naam moet op een of ander manier tot my spreek of iets. Ek kan nie begin skryf aan 'n karakter as ek die naam het nie. Maar is nou nie so dat ek die telefoon gids gaan dwaal op soek na name nie. Dit is maar 'n naam op een of ander manier. Baie keer dink ek, okay, ek wil 'n naam hê wat op 'n A eindig. Of 'n Franserige naam. Toe ek my eerste volwasse roman Griet skryf, een sprookje geskryf het, het ek baie beslis, ek wou 'n verskriklike Afrikaanse naam hee, met klanke wat moeilik is vir uitlanders om uit te spreek, een g en een r. My Franse man kan het nie uitspreek nie. Dat jy die twee klanke saam het en griet, en een lekker Afrikaanse van so swart, so, dit is my belangrik, dat daar op een of ander manier, moet hierdie net ek gedink aan die tydperk waarin elkeen gebore is en waar het uitkom, en Colette, die Franse naam, my ma self was Yvonne, en haar sisters naam was Suzette, so daar was nogal so'n ding om bykie, miskien maar die hiergenote ding en so, om vir mense so Franserige name te gee, so dit is maar waar Colette vandaan kom.
Ok, ek dink nou op 'n heel subjektieve vlak wil ek vir sê dat Colette het vir my geresoneer met Colette van Velden, van Etienne Leroux, die eerste liewe van Colette, in term van ook daai beeldingselement
aan die begin. Ek het in 'n stadium selfs 'n bietjie meer gespeel daarmee, in die eerste weergawe van die boek, want soos mense nou seker hopelik weet, alle boeke het verskeie weergawes. Hierin is ook oorgeskryf omtrent 3 keer,
okay.
Maar daar was 'n weergawe gewees waar ek self gespeel het met daai, jy weet, die 9de lewe van Colette, die tweede lewe, dat sy nou oorsee gaan, die tweede lewe van Colette, en die derde lewe van Colette, was sy nou terugkom Suid-Afrika toe, en so, bietjie gespeel het met daai idee. Dit is nie hoekom ek die naam gekies het nie, maar nou, jy sê, mense het ons nou gelees, terwyl jy skryf, dan kan jy nie anders as om te dink aan die ander, dit is daai Colette, en natuurlijk die Franse Colette, wat die skrywer Colette, waar ek ook gedink het. Maar toe op die oom, toe is dit vir my te, ja, dit was te, beteken moet een mens nie te slim probeer speelietjie speel en so nie, en vir mense aan klokkies, om klokkies te lei om te sê, o, dit is hoekom hierdie naam gekies is nie. As mense self die sprong kan maak soos jy, dan is het goed. En indien nie, dan maak het die saak nie.
Ok. Die onwillekeurig het die roman my herinner aan die prachtige kort verhaal, Der Tod in Venedig. Is dit bloot toeval, of dis toch
van die, weet jy, dis baie interessant, ek haat het om my boeken weer oor te lees, want ek wil het anders skryf as ek het lees, en ek kan nie so, as die boek klaar sit ek er dan neer, en ek moes, die kort verhaal van Marie nou praat is, ook in Engels ken baie mense dit miskien, dit is ook verwysing na die man verhaal en die rolprent Death in Venice, maar ek het nou die oorspronklike Duitse gebruik, die dood in Venetië. En ek het helemaal vergeet van die verhaal, en nou onlangs, as ons nou later miskien praat oor dinge wat ek later in die jaar gaan doen en so, ek is gevra om 'n radiodrama te skryf, om 'n kort verhaal te verwerk. En toe kyk ek weer 'n bietjie na my kort verhale. Dit is letterlik nou soos in 2 weke gelede. En skielik sien ek my aarde, hier het ek 'n vrou wat dalk 'n voorloper kon wees van, 'n vrou wat aan die einde van haar lewe, sy is nou, Colette is daar nou nie stervend nie, hierdie vrou is amper sterwend. Sy dink aan dinge, sy dink aan die kanse wat sy nie gevat het nie. Sy het weggevlug van en teruggegaan Suid-Afrika toe sy iemand ontmoet het wat haar lewe kon verander het. Ja.
Okay. Ek het by tye, was ek redelik ontroer terwyl ek die Blou van Onthou gelees het, byvoorbeeld toe Colette teruggaan en haar minnaar, haar Portugese minnaar, agterlaat Nou wonder ek of jy soms terwyl jy skryf aan die huil gaan, of is dit 'n baie meer kliniese proses dat jy nie so met sulke emosie reageer terwyl jy skryf nie?
Weet jy, dit is, ek vroeg te veel oor kommas en punte,
okay,
en waar hierdie woord moet kom en om oor te skryf. Dit is my wonderlik as mense daarna sê ons het gehuil of ons het gelag en so, maar ek het nog nooit self bewoog geraak of hardop uitgebars van die lag vir wat ek skryf of so nie. Nee, dit is letterlik, dit is harde werk.
So dit kon jy dalk laat huil het, nê, as jy, want iewers het
jy gehuil van moedeloosheid partykeer.
Jy het gesê, dit is amper 2 jaar van pyn en lyding vir so 'n eenvoudige voorwerp van papier, het jy iewers geskryf.
Ja, ek het 'n blog gehou vir die eerste keer, maar ek het dit nie op internet gesit vir die van jy weet, miskien sal belangstel nou dat jy die boek gelees het. Dis iets wat interessant is, maar mens kan nie regtig 'n blog hou oor iets wat mense nog nie gesien het nie, want jy praat met jouself, net soos dit moeilik is. So ek het maar in dagboekvorm geskryf op internet, maar sonder om dit te pos. En toe die hele boek nou klaar is, toe pos ek die blog wat ons praatjie vandag die swaar kry en die lekker kry agter 'n klaar kry van 'n roman. Want dit is vir mense altyd interessant, hulle vra altyd uit daaroor, selfs mense wat nie skryf nie. So indien van julle belangstel in hoe die hele storie ontstaan het en hoe hoofstukke op die oond op ander plekke gekom het en so, dan kan dit wel gelees word op, en dis ook op my webwerf maritavandevyver.info beskikbaar.
Okay. Die gebruik van die briefvorm, miskien kan jy vir ons iets daar sê, want met Diskoue Kos Skat is toch een briefroman, ja. En hier het ons weer aspekte daarvan in hierdie nuwe roman. Kan jy iets sê oor hoekom dit vir jou goed werk en hoekom jy besluit het om dit, wel ek neem aan in hierdie geval van die blou van het hou, is dit ooglopend hoekom die struktuur is van so daai communicatie, so dit sou dier een briefwisseling moes gewees, maar miskien kan jy vir ons iets sê.
Ja, die uitdaging vir my met Koue Kos was om 'n hele roman in briefvorm te skryf, 'n oudtydse epistoliese roman. en natuurlik die verwysing na die Franse liaison dangereuse, wat ook 'n hele roman in briefvorm is. En so, dit was my maar net 'n lekker ding. Maar natuurlik, nou deesdae skryf mense nie meer briewe nie, so dit is e-posse en so. Maar toe ek hierdie ene skryf, dit het maar net gekom omdat ek dit 'n derde persoon vertelling maak. Al drie karakters word beskryf in die derde persoon, as sy, as Colette. Maar iewers in elkeen van die drie afdelings, wou ek elkeen sy eie stem laat uitkom. En dit het ek reg gekry deur, aanvanklik het ek nie gedink aan die briewe nie, aanvanklik het ek die dagboek inskrywings van Colette reg aan die einde waar sy reis. En toe moes ek met Nandi, was dit vir my duidelik dat het 'n brief sal wees wat sy skryf omdat sy weggaan, omdat sy nie wil terugkom na die land toe nie. So daar was net die een so van amper soort van stroom van bewussyn brief wat sy alles uitbraak, wat sy kwaad is en sy wil weggaan en sy wil haar taal en haar land en alles afsê. En toe dit nou vir my en toe dan het ek die koneksie te bring tussen die ouma en die kleindogter, ja, op die ou en hoe anders bewerkstellig jy dit as 'n vorm van 'n briefwisseling tussen hulle twee, so tussenin. So dit is die briewe. Vir die van u wat nog nie gelees het nie, so dit is nie 'n briefroman nie, maar daar is so hier en daar, die eerste deel en die laaste deel. En dan die briewe wat aan die aanvanklik skryf Colette, sulke kort briefies, en jy weet nie vir wie sy dit skryf of presies waarom en so nie. En in die laaste deel sien jy nou die antwoorde wat haar kleindogter Tina dan daar opskryf.
Ja. Het jy nog korrespondensies wat jy in stand hou? Ek het in een van die rubrieke of verhale van jou gesien, jy skryf oor daardie dorpie in Frankryk waar die mense 'n dag het waar almal briewe skryf, en jy het ook gesê jy en jou man skryf eenmaal 'n jaar vir mekaar 'n liefdesbrief. Het jy nog tyd om bijvoorbeeld 'n korrespondensie van die ou aard soort van in stand te hou, iets wat later gepubliseer kan word? Of
op pen en papier, nee. Okay. Nee, nie moet pen en papier in mooi koverte en so nie, maar ek skryf wel, soos ons nou allemaal, dit is maar op rekenaar deesdae. Daai, ek was so beïndruk geweest, ek het in vroeër in die week vir Ingrid Winterbach geluister en sy hou dagboek. En dit het my geweldig, want ek het ook vroeger jare dagboek gehou, maar ek het nie geweet, daar is nog mense op die aarde wat dagboek aan ons skrywers, maar miskien is die blog ook maar een manier gewees van een skryfdagboek hou, wat jy oor jou skryf. Maar verder is, ek correspondeer baie met e-post met mense, en dit is seker maar een manier van dagboek hou,
natuurlijk.
Maar dit toch deel met mense.
Ja, dit het vir my gevoel of hierdie roman in een sin amper een tydsdokument is, as mense in ag neem hoe die, jy weet ons, van die muziek van Dean Martin, Twiggy, die dood van Dr. Verwoerd, tot na die WVK en die Nuwe Suid-Afrika. Ek het gevind dat dit ook is vir my as leser, hoekom ek dis een ander rede hoekom ek so baie genot uit die boek geput het, want dis dinge waarmee die leser hom of haarself kan vereenselwig, daardie gebeurtenisse, daai geskiedenis oor die aantal dekades. Miskien kan jy 'n bietjie daar praat oor hoe jy miskien bewustelik moes navorsing doen om daardie tekstuur te skep en dit lewensgetrou te maak met daai.
Ja, wagens. Dankie tog vir internet, dis al wat ek kan sê, okay. Want daar sonder sou ek dit nie kon doen nie. Ek wou eintlik al baie lank al so een soort van een familiegeskiedenis skryf, maar ek kon nie voorheen nie, omdat dit net eenvoudig, omdat jy nabij aan navorsingscentrums moet wees, en ek sit op een klein dorp op die platteland, en toen ek net een paar jaar gelede begin besef, maar ek kan het nou doen, want internet, ons het nou selfs op ons klein dorpie baie vinnige, hoë spoed internetverbinding, en so ek kon daar op my klein dorpie sit, op die Franse platteland, en op internet luister na ou radioprogramme van Esme Everard en Jan Cronje, so maak mens wat my daai stukkie teruggebring het, kyk na ou swart en wit nuusfilms, van selfs van voor my geboorte, in die ou daar, ek weet nie die ouwe mense, sal onthou, was daar swart en wit nuusfilmpies, lang voor televisie, was daar swart en wit nuusfilmpies gewees voor die main feature. So ek kon daarna kyk, die inligting wat ek wil gekry het oor die besoek van die jong prinsesse in die koning in 47, dink ek was het, kon ek alles op nuusfilms opspoor. So jy kan eindelijk korante natuurlijk wees, maar die beeldmateriaal het my baie gehelp. Ek het beeldmateriaal opgespoor van die Ossewa, die heel eerste hoofstuk, die Ossewa gedenk trek. Wat het net vir my soveel lewendiger gemaak het, ek het Toosje se stem gehoor. En dit is ook om ek dit kon namaak, omdat ek dit is internet. Ek is nie soos Jean Goosen helemaal so teen technologie nie, maar ek is ook maar bang, maar ek sê net dankie toch vir internet wat sulke dinge moontlik maak.
Ok. Die verlange is een sterk motief in hierdie boek. En ek het opgemerk, ek is het recht dat jy ook in jou hoedanigheid as beskermvrou van die woordeboek vir die Afrikaanstaal ook die woord verlange geborg het?
Nee, ek het nog nie, ek het onthou geborg.
Onthou, that's right, ja, ok, dis right.
Maar dit is een van die, ek het so'n lysie woorde wat ek nou nog wil borg. Verlange is dalk ene as het nog nie geborg is.
En wat nog bijvoorbeeld, waar jy kan dink of?
Sprookie. Is maar nog een woord wat na in my hart is. Die eerste woord wat ek geborg het was kardoes, wat so lekker oudtijdse woord is. Ek hou van hierdie woorde. Ek dink iewers daar sê, is daar nie een stukkie wat Colette ook in haar beskrywings wat sy sê, wat sy haar gunsteling woorde aframmel nie,
ja.
Vir haar Portugese minnaar, wat nie haar taal kan verstaan nie. Hy lees van Portugees voor, van Pessoa se gedigte, en dan sê sy woorde, moet hy GR klank, en ons weer terug by die gruis en grondpad, en hy, dis vir my so verskrikkelike lekker Afrikaanse klanke, daai in rsam.
Ok, so kon jy vereenselwig met die hele sterk, die kracht van verlange, is dit iets wat kon jy maklik daar skryf, in term van jou eie ervaring?
Ek denk ons het allemaal, die Portugese element het natuurlijk dit amper logisch gemaakt om dit suggereer die fado, natuurlijk ook.
Ja.
in Sodade. En sonder dat die mens eers vreeslik baie daar hoef te sê. Ek meen hulle, die karakters gaan luister nooit specifiek na Fado muziek nie. Maar die Sodade is 'n onvertaalbare Portugese woord. Wat, soos ons sekere woord het, ook in Afrikaans, wat nie werklik vertaal kan word nie. Wat hulle, die naaste wat daar aan kom is 'n verlange na 'n liefde, die liefde wat bly na die voorwerp van die liefde verdwyn het. Die voorwerp kan 'n mens wees, het kan seker 'n dier wees, het kan 'n land wees. En ek dink almal van ons ken dit iewers in ons lewe of miskien lewenslank is dat daai sodade, daai verlange, wat dit is maar 'n deel van mens wees.
Absoluut.
En die Portugese fado is vir my fantasties, daai hartseer wat uitkom.
Ek het 'n hele paar buitengewoon lieflike beelde teëgekom in hierdie boek, soos byvoorbeeld jy beskryf die pankreas as 'n peer wat omgeval het in 'n vrugtebak, of daar is 'n hart so swaar soos 'n nat spons van trane. En dan het ek gewonder, maar hoe kom sulke ongelooflike beelde tot stand, en hoe voel jy nadat jy so iets neergeskryf het? Kan jy 'n bietjie daar praat? Dit is miskien, ek gaan dalk vir my sê, oma, jy weet dit, kom binne my net, maar dis ja. Regtig, dis regtig.
Dit kom nou maar net so op. Nee, dit is reg, dit is maar, ek het nou weer verskrikke bewondering vir digters. Juist oor daai ding, oor hulle so, vir my is niks wat ek skryf, kom ooit naby 'n goeie gedig nie, wat so reg kan werk met taalmense soos Breitenberg en Antjie Krog en so, wat net so werklik, waar elke woord so belangrik is. Maar omdat ek hou van gedigte, dink ek daar is, soms as jy skryf, raak jy toch 'n bietjie liries. Maar ek dink ek het ook in my blog gesê, jy moet baie versigtig wees vir metafore, beeldspraak, vir soos een, want het kan baie makkelijk in clichés verval.
Ja.
Jy kan vreselijk slim wees met, of amper te slim wees met jou metafore, dat jy die mense se aandag afleid. Ek wil nooit hê, iemand moet daar sit en dink, o, hel, maar dit is dan nou mooi, en sy moet dan nou lang gewerk het daaraan. Want dan, jy weet, is die oude ding, want ek geloof wat hem en Charles Bosman gesê, die harde werk is to make it seem seamless. Ja, to make it seem seamless. Die leser moet nie die somme kan sien nie.
Die reddende tou van woorde, want Tina dink, is dit iets waarmee jy kan vereenselwig? Beleef jy as skrywer ook woorde so, as iets wat, dat skryf jy moet eenvoudig skryf?
Absoluut, ek moet skryf op 'n baie basiese vlak, dus ek verdien my brood met skryf, maar ja, dit is ook soos Sherazad om aan die lewe te bly, en ek dink met hierdie boek was ek meer bewus nog as met enige ander boek, dat ek iets probeer vasvang om voort te dra. Iets van, dit is die omdat die opset soveel groter is, omdat het oor 70, 80 jaar afspeel, en vir die eerste keer dat ek geskryf van voor ek self gebore is, meeste het ek maar nog aktueel geskryf, ek het so bietjie in dinge van 'n kind aan die jare 70 teruggegaan, maar ek was 'n tiener, so ek kon het onthou, in hierdie boek het ek verder teruggegaan, en ek dink dit is iets daarvan, om het oor te gee, om het verder te vertel vir die volgende geslag. Ons het mos allemaal, jy hoor mos heel dag mense sê, ay, nou is my ma of my pa of my oupa of ouma dood, en ek is so jammer, ek het nooit meer gevra, meer gepraat en so nie, want nou is dit te laat. En daardie ding, ek het self met my ouma en oupa, wat ek nou dink, hoekom het ek hulle nie meer gevra nie?
Die karakter Martine van Vieren sê, na aanleiding van haar man Karel, wat in 'n oop plan kombuis eetkamer kook, alle mannelike kokke is performers. Is dit ook jou eie ervaring? As mens dink aan, bijvoorbeeld die boek wat jy en jou man saam, jy weet die lig laat sien het, waar en hy wat kok is, verstaan ek?
Ja, nee, hy is 'n
meer
goeie
as
kok.
Jy. So, is dit jou belewenis, dat mans geneig is om...
Ja, my pa het self gekook, ek het groot geword in die tyd toe dan nie eindelijk van my vriende se paas was wat gekook het nie, maar hy het begin en my ma het altyd haar hande opgeslaan in die hemel as my pa kook, want sy weet, gaan, hy sal nie een pot gebruik, as hy sal vyf potte gebruik om een saus te maak. Want iemand anders was die skorrelgoed. Maar toe begin ek moes nou Griet se eerste hoofstuk waar ek toe gesê het, mans pleeg selfmoord soos hulle kook, morsig, bloederings. Daar is iemand anders wat skoon maak na die tyd. En my man het kort na my leer ken het, in ons verhouding begin het hy die Engelse vertaling, Entertaining Angels van Griet skryf, 'n sprookie gelees. So hy het hierdie sin onthou en hy probeer tot vandag toe baie hard om my te oortuig dat hy nie 'n morsige kok is nie. Dat hy net een pan sal gebruik as dit nodig is om een pan te gebruik. So ja, dankie tog daarvoor, want anders dink ek, dit kom nie natuurlik vir hom nie. Ek dink hy hou van applous.
En die theatrale spektakel van...
Jy weet, ek dink soos die meeste vrouwens, as die mense stil word en hulle eet die borde leeg, dan is dit mos nou die grootste compliment wat enige kok kan kry. Maar... Alleens, en soos baie mans wat ek ken, sal dan vir jou vraag, eet jy lekker? Of, wat vir my die ergste, so bykie, fishing for compliments, soos die Engelse sê, o nee, dit sal nou redig nie so lekker soos laas nie. Dit kort een bykie dit, of het kort een bykie dat. En dan lach ek maar, en dan klap ek my hande, en dan sê ek vir die kinders, kom ons klap allemaal hande, en dan kan ons nou lekker verder eet.
Ok. Ek wil net kyk, waar is...
Ek kan miskien sê ook vir die mense wat die kosboek gelees het, dat daar kom 'n volgende kosboek, want ons het nou somerkos in Provence geskryf, en dit is nou so, ek het so gepreek nou oor seisoene, en jy moet volgens seisoene kos maak en so, dat die eindelike logiese uitvloei sal seker nou was sal wees, winterkos in Provence, en het was vir my vreeslik lekker om in 'n kosboek te werk, omdat het 'n spanpoging is, omdat het so heeltemal anders is as die alleenheid van 'n roman skryf. Gewoonlik skryf so verskriklike eensame werk en jy sit daar vir ure en jy vroeg en jy kan nie eers met jou naaste familie praat oor hierdie karakters nie, want hulle bestaan net in jou kop, in sy virtuele wêreld. En in vergelyking daarmee was dit vir my vreeslik lekker om in 'n kosboek te werk waar my man die kos gekook het en ek die hele gesin kon by betrokke en die resepte is hier getoets in Suid-Afrika. Dit is en Lien Botha wat 'n wonderlike fotograaf is het oorgekom en kom foto's neem en saam met ons gekuier en ek kon vriende nooi om te kom eet saam. Die hele proses was net so lekker in vergelyking met 'n roman. Wat ek nie probeer sê, dat een roman is nog altyd heel naast aan my hart, jy weet, want dit is maar nou die alleenheid van die langafstand hardloper. Maar dit is nou nogal lekker, dat ek nou weet, daar kom nou weer een kosboek.
Fantastisch.
Volgende winter.
Ok. Die, hier is in die onthou, die onthou van blauw.
Blauw van onthou.
Die blauw van onthou.
Maak
jy so, sorry. Tina van Vieren, daar is niks so genadeloos soos roem nie. Nou, ek wonder hoe beleef jy dit? Eerstens wil ek jou vra, is dit korrek dat jy in waar jy woon in Frankryk eintlik weet niemand juist dat jy 'n skrywer van formaat is nie, is dit reg?
Ek is 'n totale nobody daar.
Ok, en hoe pas dit jou?
Dit pas my verskriklik goed.
Ok.
Maar jy weet, ja, want ek dink, miskien is dit hoekom, dis vir my lekker, dat mense in Suid-Afrika van my hou, en dat my boeken gelees word en so, maar ek is nie 'n seepiester nie. Ek is nie werklik gemakkelijk daarmee nie. En dan is daar ook hierdie klein, miskien is al ons Afrikaanse vrouwe, maar eindelijk onzeker van onszelf, want my man het my jare gelede gesê, ach, hou toch asseblief op om asseblief dankie en jammer te sê. Want jylle sê, jy en al jou vriendinne, want dan kom keier die mees, jylle sê dit so aan mekaar.
Ek hoor jou.
Ek weet nie, vir my is dit nou, as ek nou hier kom vandag, ek het nou amper, toe ek nou sien al die mense wat hier kom, het ek nou amper so Sally Field oomblik belewe. Onthou jylle jare gelede, sy so gat van haarself gemaakt, toe sy die Oscar gewen het. En toe bar sy so in trane uit en sê, oh, you love me, you love me. Sy het baie opreg bedoel, maar dit was nie 'n baie goeie manier, maar ek voel amper so, hi, julle hou nogal van my.
Fantastisch.
Want, ja, ek verwag altyd, ek verwag dat sal so 'n paar mense kom en as die tent vol is, dan, en dit is nie valse bescheidenheid, dit het miskien te doen met die feit dat ek ver van hier af woon, en waar ek rarig, waar ek niemand my ken nie, en dan denk ek, ach, mense het mis nou al vergeet van my in Suid-Afrika, so dit is lekker.
Ok. Jy beskryf in na die blog iets as volg, jy sê gisteraand 'n volmaan yoga sessie in die verlate ruïne van 'n 12de eeuse klipkerkie belewe. Dit klink absoluut soos iets uit 'n sprookie en dit het jy dan geskryf en dan sê jy, nou sien ek sommer weer kans vir die derde deel van die vertaling wat ek voor die naweek moet deurwerk. So, vertel bietjie hoe, ek bedoel daai, wat se krag het jy nou uit so iets geput, so, vertel my net bietjie van daai aand, dit klink net so ongelooflik.
Daai sprookies element, ek is nou na alle jare in Frankrijk, is daar nog so nou en dan moet ek myself so knyp om te glo wat daar gebeur het. Ek, die yoga aand is nou nie, dis maar net, ek noem al, doen al baie lank yoga, en dit is my sanity, en, want ek is vreselik sleg in sport, ek hou nie van balle nie, en ek hou nie van sweet nie, maar mens moet iets doen, om daarom net, om sane te bly, en dit is eintlik hoekom ek na die telefoon nie kan lei nie, en om asem te haal, en om weg te kom van al die goed, en dit is, die aand is maar net in die somer, dit toe die yoga vrou maar net gesê, kom ons gaan na een ruïne daar, wat was een klooster, en ons gaan doen yoga daar, en dit was toevallig ook een volmaan, en alles het net so fantastisch saamgewerk, maar jy weet, dit is een van die oomblikke van magic, wat my myself wil laat knyp, maar dan wil ek nou ook altyd vir die mense hier sê, dit is oomblikke, soos wat jy kan kry, soos wat ek gehad het, miskien gisterand, toe ek op Spier Amfitheater sit, met die sterre, en ek luister na Stef Bos. Die magic is hier ook. Dit is, die weet, my hele lewe is nie magic daar nie, wat ek nou, wat my ook so met my volgende project bring, dis 'n bietjie van debunking the myth. My volgende boek, kan jy miskien die derde een noem, in 'n trilogie, wat nou voor die einde van die jaar sal uitkom. Die voorlopige titel is Fontein voor my deur of Fontein voor ons deur. Dat is die hele lang story oor die fontein wat daar baie saag is en amper een egskeiding veroorsaak het en so. Maar die fontein wat ek toe oor die nuwe huis wil hê. Mense, hoe meer ek, en ek skryf hierdie stories om oor my sogenaamde glamorous lewe in Provence, as ek altyd, ek woon nie in 'n kasteel nie. Ek lewe eintlik maar baie gewone lewe. En elke keer as ek dit doen, dan is dit soos, dan kry ek die mense die reaksie van, the lady does protest too much. Hoe meer ek het, hoe minder glo die mense my. So nou skryf ek nou maar, nou, so dit is nou die derde ene in die, so ek maar sê trilogie, ek het die hart van ons huis geskryf, in Franse briewe, wat so bietjie rubrieke en so was, en nou, want ons het onlangs getrek, en ek probeer nou nog steeds, om vir die mense, ek probeer baie hard, want mense het ongelukkig, kyk, allemaal van ons, is nie looi en hardie nie, en hulle is liewe mense, en ek ken hulle baie goed, en hulle woon lewe, verskrikkelijke glamorous lewe, maar ek lewe nie soos hulle nie, so ek wil net vir mense sê, asseblief, as hulle vir my kom kuier, ek is seker is mense hier in die gehoor, wat al by my was, hulle kan getuig, ek woon nie in een chateau nie, en ja, en ons het stik in een karre, en kinders het ons by die school moet kry, en een man wat sy rijbewijs verloor, omdat die Franse vreselik streng is, en vroeg, baie, baie, baie stories, don't go there.
Maar ek denk, dit is ook, deel van die bekoring van daardie dinge wat jy skryf, is die feit dat enerzijds is dit vir mense eksoties en romanties, maar anderzijds is dit getemper met die harde werklikheid wat jy beskryf in daardie in daar die briewe of sketse of essays, nie waar nie. Dit...
Ja, dat mense miskien dan toch daarmee kan identificeer, dat hulle nou sal sê, ja, joe, sy is dan blerrie gelukkig, maar nou, ek dink nie hulle is noodwendig groen van jaloesie op my lewe as hulle lees wat alles kan verkeerd gaan nie.
Ok. Om net terug na die blou van onthou toe, ek het... terwijl ek het gelees het, ek gedink aan iets wat J.M. Coetzee gesê het, namelijk, all autobiography is storytelling, all writing is autobiography. Is dit iets waarmee, die wese van die besinning van hom, of die opmerking, stem jy daarmee saam?
Ja, absoluut. Ek dink, mens kan het baie goed wegsteek. Ek het al van tevore gesê, jy kan... Partijskrijvers krijg het recht om het baie, baie goed weg te steek. Jy kan een vrou wat skryf kan boek skryf, een roman skryf oor een 17-jarige jong seun in die 18de eeuw in Amerika. Wat so ver verwijder is van jouself of een wit vrou kan die rol van een boek skryf oor een zwart man of wat ook al, dit hoef nie. Jy kan, dit kan het baie goed vermom. Maar op die oind... Ek dink het was Robertson Davies wat gesê het, dit is soos om vir 'n by te vra waar kom sy heuning vandaan. As jy vir mense vra, op die oomblik moet jy mos nou maar skryf oor jou oor iets wat uit jou eie lyf uitkom. Hoe goed jy dit ook al vermom, jy moet sekere ervarings gehad het, of dan in elk geval 'n baie goeie verbeelding hê om jou dit te verbeel. Die verbeelding kom uit jou kop uit. Jy skryf met jou eie lyf.
Ok. Gaan ons vir mense die geleentheid gee om vrae te vra? Werk dit so?
Dit werk so, as die mense wil, as daar 'n paar vrae is, sal het gaan wees, anders vra jy maar verder.
Ek wil vir jou vra om met my te praat oor iets wat jy graag wil sê oor hierdie boek en wat ek jou nog nie gevra het nie.
Weet jy nie, ek dink, is ons hastig met ons, hoeveel tyd het ons oor? Kan ons een paar vrae vra? Ja, nee, ek gaan nou nie die mense verveel lang praatjies nie. Ek dink jy het lekker vrae gevra. Miskien is daar iets spesifiek wat jy gehoor, wat iemand wil vra, dan sal ek dit liever so probeer beantwoord. As iemand nie te skaam is nie.
Goeiemôre. Die vorige keer was jy hier gewees by Toverbos. Toe het jy nog 'n naam gesoek vir die boek. Toe het ons allemaal vir jou probeer help. Het enige van ons se hulp geleid tot die naam van die boek?
Ek is jammer nee, maar miskien het jy my kop daarom 'n bietjie losgemaak, dat 'n paar baie interessante name opgekom en interessant genoeg, net die volgende dag het ons die naam gevind. En dit het op die woordfees laas jaar gebeur. Ek het gesit in 'n bespreking van digters en Louis Esterhuizen het gepraat oor aquarelle en die verf, wat die, iets met die, hoe was dit nou precies, die geheue, die water is die geheue van die verf is die geheue van die water, ek kan nou nie die precieze, so verskrikkelijke mooi, en net toe ek dit hoor, toe kom die blou van onthou by my op, toe val het soos een hoender uit die hemel uit, en toe toets ek dit op my redakteur, en op die persoon dat die boek moes ontwerp, want ons moes toe vinnig een naam kry, want hulle moet nou begin ontwerp, voor die story klaar is, en toe is het net, reg, toe het allemaal net gedink, dit is die naam. Het ons genoeg gesê, ek kan miskien...
Hallo, ek wil net gou ietsie vra. Kan jy vir ons sê hoe jy die wow van 'n nuwe boek met jou Franse man deel?
Weet jy, dit is nogal lekker om 'n skrywer te wees en te lewe saam met iemand wat nie jou taal praat nie, met ander woorde nie oor jou skouer kan lees nie. Daar's 'n hele paar skrywers wat ek van weet wat lewe saam met mense wat nie hulle taal praat nie. Want ek is soos, dis vir my, ek is vreeslik beskermend. Jy kry ook skrywers wat boeke so hoofstukke vir hoofstukke sal aanstuur na hulle uitgewers of so. Dis vir my soos om 'n stukkie van 'n skildery te stuur. Ek wil minstens 'n eerste weergawe van die hele boek van voor tot einde hê, voor ek het vir iemand wys. Daarna is dat dalk 'n tweede of 'n derde weergawe. So dis my vreeslik lekker, dat ek nooit hoef bekommerd te wees, dat my manne oor my skouer gaan lees wat ek geskryf het vandag nie. Maar dan is dit, dan gelukkig kan hy dit dan nou in Engels lees, en die, my boeken, my volwassen romans is alles in Engels vertaal, en deesdag gebeur het omtrent onmiddellik, so hy hoef hem nie so lang te wacht nie, die Afrikaans en die Engels kom saam uit in boekvorm, en dan kan hy dit lees. En ek is maar altyd so bietjie senuweeagtig, as hy dit lees, want dit is mos maar, dit is iemand wat so na aan jou is, in die pad saam met jou stap van die boek, en hy praat so bietjie daaroor, maar nie, eindelijk weet hy nie rarig wat in die boek gaan wees, tot hy dit lees nie. So dit is baie lekker.
Maar as iemand wat gesê het, een skrywer, ek weet nie wat Ingrid Winterbach was nie, dat jy praat nie oor brood wat in die oond is nie. Kan jy
Ja, dat is baie gelowe ook onder skrywers van, jy weet, as jy te veel praat oor die, as jy te veel praat, jy weet, jy kan te talk is en jy kan te do is.
Ja.
Praat oor die ding, maar eindelijk wat jy moet doen is gaan sit en skryf die story. Dus dit, dat is een bijgeloof, dat is ook een vrees dat ander skrywers gaan steel. As jy nou, jy te veel uitbrei oor een boek wat jy bezig is mee, dan kan iemand anders talk voor jou dit skryf. Vir my is het meestal, by my eie gesin en my vrienden, is het werkelijk net die geval van, ek is bang, ek verveel hulle, want ek praat oor karakters wat nie bestaan nie, wat net in my kop bestaan. Maar vir my is hulle so werklik soos my naaste familie. Ek ken hulle beter, ek spandeer meer tyd met hulle tot ek my skaamte en skande sê, soms as met my kinders en my man, terwyl ek besig is om saam aan hierdie boek te werk. Maar jy kan hulle nie rarig met ander mense bespreek nie.
Ok. Dat is nog iets wat jy in die blog geskryf het, wat my nogal my opgeval het en by my vastgesteek het, namelijk jy wil nou eerst groet wegkom van die kleur blauw, swig voor iets rustiger soos wit soos stilte en slaap, wit soos drome en dink, wit soos die winter wat aan die kom is, wit soos leë bladsye wat met woorde gevul moet word, die wit van wegraak, dis waarna ek nou verlang. Nou, is jy nou al deur?
Ek het geskryf, ja. Ek het skoon vergeet, my blad.
Dis lieflik, dit is het, ek bedoel,
ja, dit is seker soos ek gevoel het, net na die roman klaar is. Dit is, mens is so uitgeput, en dit is een 2 jaar proces. Maar dan omtrent 3 dae later, dan begin hy wit maar weer aan 'n kleur kry, want dit is maar soos een atleet wat nie kan ophou nie. Jy weet, na hulle die of die fietsry, wat nou hierdie naweek is, dan ek weet, in maandag, dinsdag, gaan allemaal sê, nee, ek wil nooit in my leven weer een August doen nie, en dan, as jy maar weer sien volgende, is hulle maar weer allemaal daar. Nou, ek het glad nie die oefening drang nie, maar my obsessie is skryf. Ek kan maar nie ophou nie. Ek gaan net, sodra as ek klaas gaan, ek maar weer met die volgende in begin.
En jy het al beskryf as een verslawing, nie?
Dit is een verslawing, dit is die gezondste van my verslawings waarschijnlijk. So ja, dit is, en dit, ja, dit is definitief een verslawing. Het is nie altyd lekker nie, maar ek kan nie daar sonder nie.
Wonderlik. Baie dankie.
Baie dankie vir julle allemaal.
Dit was vir my sulke mooi woorde. Skryf is 'n verslawing. Ek kan nie meer daarmee ophou nie. En ek wil sommer al vroegtydig vir jou uitnooi, sommer vir volgende jaar ook. Want lyk vir my die woordfees gee vir jou idees en daarvan hou ek baie. En ek wou sê, jy toe nie eers geweet blou is die kleur van die woordfees hierdie jaar nie.
Glad nie, natuurlijk nie, dit is wat het lekker samengeval.
Synchroniciteit. Nou, volgende jaar, ek wil net sê, ons thema is al vir volgende jaar, heeltemal in kanne en kruike. Hy is weer effens later volgende jaar, want anders moet ons in februari begin, so hy skuif, ek dink na 7 maart tot 14 maart of so, daar rond, maar in elk geval, dit sal nog bekend raak, maar volgende jaar is dit nou weer die tovernarij, die skrywer as tovernaar, die kunstenaar as tovernaar, wat hase uit sy hoed pluk, nou Martino, wat nou onlangs oorlede, sê, kul jou hier, kul jou daar, en sien daar, en ons sê volgende jaar, kunst hier, kultuur daar, sien daar 15 jaar, want volgende jaar is het 15 jaar woordfeest. En dit is ook so lekker, want hier het ons waarlik een woordtovernaar, in die gestalte van Marita en dan ook hier by haar Marie, wat natuurlijk voortreffelijk is met sy die kunst van onderhoud voer. So baie hartelijk dank vir hierdie wonderlijke gesprek. Ek is seker Marita loop nog hier rond, sy beoordeel allerhande goed hier vir ons en dat julle van nog lekker moet daar kan gesels oor allerhande dinge. Baie dankie.
Ek sal wel boeke teken. Ek dink ek moet die boektent seker toe gaan want ons kan nie net hier in die buite staan nie.
Hier julle is in 'n gelukkige posisie want ek kan dit nie normaalweg doen nie, maar dis nie nou iets in hierdie tent oor middaguur nie. Goed, so julle kan hier ook veral met die weer en so aan. Kan julle enige tyd hier met Marita kom gesels?
Okay.